kristīgā draudze, uzklausi Kristus evaņģēliju, kas pierakstīts Jāņa evaņģēlija 16. Nodaļā. Mūsu kungs saka, bet tagad es aizēmu pie tā, kas mani sūtīs, un neviens jūsu starpā mani nejautā, kur tu eji, bet klausoties manos vārdos, jūsu sirds ir pilna skumju. Tomēr es jums saku patiesību, tas jums par labu, ka es aizēmu. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums, bet aizgājis, es to sūtīšu pie jums, un viņš nāks un liks pasaulē izprast grēku, taisnību un tiesu. Grēku, jo tie netic man. Taisnību, jo es aizējumu pie tēva, un jūs manis vairs neredzēsit. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Vēl daudz, kas man jums sakāms, bet jūs to tagad vēl nespējat nest. Bet kad nāks viņš, patiesības gars, tas jūs vadīs visā patiesībā. Jo viņš nerunās no sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas nākamās lietas. Tas mani cels godā, jo viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Viss, kas tēvam pieder, pieder man. Tāpēc es jums sacīju, ka viņš ņems no tā, kas ir mans, un jums to darīs zināmu. Āmen. Kungs Dievs, Kungs svētais gars, nāc un dari zināmu. Tu redzi, cik ļoti tavs stiprinājums ir vajadzīgs šai laikmetā. Tu redzi mūs katru, un zini, ka bez tevis mēs nevaram garā pastāvēt. Tad nāc un piepildi to, ko mūsu kungs ir apsolījis un mūsu apustuļi pierakstījuši. Kristus vārdā to lūdzam, sveitī mūsu patiesībā. Tavi vārdi ir patiesība. Āmen. Vai jūs kādreiz esat redzējuši vai varbūt pat pieredzējuši? Kad pieaugušais bērnam saka šitā paceļ rādītāja pirkstu un saka tā, pa, pa, pa. Esat kādreiz tā piedzēst tā, pa, pa, pa. Nu, kas tā kā saīsināt no pagaidi, 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 ja? Pa, pa, pa. Es arī neatceros, vai man mamma tā kādreiz teica, bet laikam jau teica, jo. Nu, jau ilgākus gadus baznīcas kopējās sapulcēs, sēdot tur, kur mācītāji, tur, kur bīskaps saka, kur mācītāji kopā nāk. Jūtu dažkārt tādas tā kā nepārdomātus lēmumus un netaisnības. Labus gadus jau. Jau toreiz, kad mūsu baznīcas pārvalde tika sadalīta komisijās, es citēju Reinhardas Lenskas grāmatu baznīcas teoloģiskā atbildība, kur viņš melns uz balti ir uzrakstījis. Ja baznīca kopē savu pārvaldi no valsts modeļa, tad baznīcas darbs paliek nedarīts, jo viss kļūst par birokrātisku cīņu un kabinetu savstarpējo bezatbildību. Tā tur apmēram, nu es pārstāstu, bet tādi teikumi bija, un es tos citēju, nu gandrīz jau cik gadi, nu 10 varbūt vēl nav, bet labi gadi. Kāpēc to pieminu? Tāpēc, ka es baznīcas sapulcēs, jo tālāk iet, jo es vairāk cenšos pateikt šito piesaucot gan rektoru, gan arī savu draudzes pieredzi, nu, ka baznīcu ir jāgan motilējot no draudzes, tā kā sekmīgā draudzē darbojās, ka ir brālīga padoma, ka savstarpēja uzticība, ka mēs deliģējam viens otram un tad uzticam tos pienā un uzticamies cilvēcīgi viens otram un tādā veidā. Nevis, kur ir vispirms budžets un projektu, milzīgas mapes rakstītas, kur atkal attiecīgi jāalgo cilvēku un tam līdzīgi. Nedzird vienreiz, otrais gads viens paiet, gads otrs paiet, laikam nervi arī bija tādi pasabrukuši. Vienā brīdī sāku just, ka ka es tiklīdz kā tur runā kaut kas no vadītājiem kaut ko sacīt, viss tiklīdz kā viņi beidz, es ņemu vārdu un rauju vaļā. Tā, ka man pēc tam nāk un nevis reaģē uz to, ko es teicu. Bet nāk un vierina, nu, Rolandi, saprotu, es noguris, nu, tā. Un es jūtu, nu, nedarbojās, nu, es tā gribu labu, un, nu, pat mēs esam tajā sasistajā stilē, ko es un mani amata brāļi jau sauca un teica jau pirms gadiem, ja būtu mūsu sadzirdējuši, nekas vispār baznīcai krīze nebūtu jāsajūt. Tieši otrādi mēs kļūtu par stipro mastu, pie kā pieķerties tiem, kam tā krīze nogurdinājusi pasaules ceļinieks. Nu, jā, un tā tad... Jūtu, ka sieva jau saka, nē, Rolandis, tās apucim, nē, jo visu laiku kaut, vai no ar kādu sastrīdos, vai no ar kaut ko, zinu, pasaku tā, ka pašam pēc tajā vārdumā, nu, nē, nu, nebija labi. Bet jūtu, nevaru mēlēt zobiem noturēt, jūtu to netaisnību, jūtu, ka tur kaut kā ne pēc brālības, bet pēc kādiem citiem mums svešiem principiem kaut kas visu laiku notiek. Prasu Dievam, ko lai dara? Nevaru nosēdēt, un liekas, ka man atbildība arī līdz, tā man tēvi mācījuši ir, ja, ka gan Feldmans, gan Slēnis man mācījuši, ka ja es kaut ko parakstu, tad es arī līdz atbildu, un ja es nevaru līdz atbildēt un piekrist, tad es arī mācos neparakstīt, lai ko tas man maksāt. Esmu pat maksājis dažkārt dēļ šīs stājas, un netik es viens. Un tā tad saņemu tādu, un to jums nododu vienkārši, ne tas nav rakstu mācība, bet redzēs, cik īpat viņš sakritīs. Saņem tādu, tā kā tādu, nu nezinu, dieva atbildi. Pirms es vēru muti, man jānostājās pašam sev priekšā, un jāpasaka, papapa. Ko tas papapa nozīmē? Trīs vārdi latviski, ļoti skaisti sanāk. Turklāt tiešām par šiem vārdiem domājot, man tas nostrādāja jau kādu laiku. Nu, es nezinu, tagad atkal kauns arī, ka nerunā, es pat nemāku pateikt, kā ir. Bet nu, vismaz neizrunāju lieku un vismaz nesataisu cilvēkiem iemeslu pateikt, ka šo ideju tikai kāds dusmīgs ir pateicis, nevis, ka tā ir laba ideja. Un tātad, pazemība, paklausība, pacietība. Trīs gara tikumi, ja gribat galatiešu vēstuli varat uzšķirt noslēguma nodeļa, tur mūsu apustuls deviņus nosauc, starp kuriem trīs ir šie pazemība, paklausība, pacietība. Vienkārši, es pat pamanīju, ka nav nemaz dziļāk jādomā, vienkārši nosaut savās domās šos vārdus. Un mute vairs nevarās dusmīgas teikumus izsacīt. Tā ir, nu tā man vismaz kādu laiku, bet tam jau atkal, nu tas cilvēka gars vai kas tas tur darbojās, tas vienmēr ir viltīgāks. Bet jā, šie trīs papapa. Kāpēc es to pieminu? Nu lūk, mums ir sacīts tā. Svētais gars nāks un liks pasaulē izprast. Pasaulē. Vai mēs, kristieši, varētu tā kā norobežoties un sacīt, tātad tas ir tur tiem ārā, viņš liek šitos trīs izprast, un mums te iekšā kaut kas cits. Daļēji jā. Dieva bērniem ir sacīts, mums ir dievbērnības gars. Mums svētais gars jau uzrāda debesu valstības principus. Debesu valstības principus. Bet... Un te ir viena patiesība, kas mums jāsagramo, nē, bet jāsadzird. Pirms svētais gars tev dos pieredzēt debesu mieru, prieku un mīlestību. Tu nedrīkst izvairīties, vai ja tu izvairies, tu nesaņemsi šos trīs – grēku, taisnību un tiesu. Neviens no viņiem tā īpaši, nu kā saka, mūsu godu neceļ. Grēku, jo tie netic man. Interesanti, ka grēks mums baznīcā, to mēs tieši šai laikā pieredzam, nav tikai tāda, nu zin, tāda individuāla lieta viena. Mēs redzam, kādu ēnu pār visu baznīcu, pār visiem garīdzniekiem, met viena garīdznieka murgainās un pretīgās apsūdzības. Apsūdzības riebeklībās, ja kāds nezin, labi paliec nezinot, kas internetā ir lasījies, tie zina, par ko es runāju, kāds no mūsu baznīcas it kā mācītāju sarakstā iekļautajiem, par ko nevienu amatbrāli nepazīst, kurš teica, jā, es viņu zinu. Nu, viens ir laikam, jā. Proti, ka mēs neko nezinām, kas tas tāds pa cilvēku ir, tāds mūsu mācītāju sarakstā tu Latgalē, bet viņam tiek uzrādītas kriminālas apsūdzības. Un te pēkšņi izrādās, ka grēksūdzi mums arī ir kopēji. Ka, ja mēs tā pasakam, jo tas tur kaut kas sliktais, mēs jau tā pasakam, tā jau tas arī ir, mēs neesam līdzdalīgi kāda cilvēka murgainās rīcībās, ja tādas ir bijušas. Bet tā grēka ēna jau ir guļās pār visiem mums. Ko darīt, kad velns šitā izstrādā, ka cilvēki gandrīz atkal tie, kas ir tādi dusmīgi cilvēki sabiedrībā, tie nu tagad tās dusmas vērsīs pret visiem, visi jūs tur šādi un tādi un vēl kaut kādi. Atbildēšu ar teikumu, kas man dzīvē dārgi maksājis, bet arī nav gluži bībeles citāts, bet dārgi ir maksājis šis teikums. Un proti, ja gribi, lai vēlna darbs apstājās, pārvērt to par Dievu ieroci. Ja kādam rūp, ko nu mums tagad darīt, kad mums te apsākā mācītājs un kristiešs un saka, visu to vajag paslikto pārvērst un mest ar akmeni, tad tā atbilde ir jā, mums tas ir jāsadzird un jāizdara par vēl vienu iemeslu misijai. Jāizdara par iemeslu tev, saklausi tev konkrēti, tu, kas dzirdi un arī kas internetā klausies, ka tu būsi tas, kas atsauks pie sevis kādu savu neticīgu cilvēku, kura cieņu un viedoklis tev rūp. Un izdarīs viņam kaut ko ar teikumu, es arī esmu kristietis un es gribu tev parādīt, ka man ir kaunas par to, ko mums apsūdz un ka mēs tādi nesam. Un pasludināt viņam patiesu Kristus evaņģēliju, nevis kaut kādu velna murgu, par ko internetā var palasīties. Lūk, kad velna iedarbība uzreiz beidzās, šis ir tas dārgais teikums. Gribi, lai kārdināšana apstājās, pārvērt to par lūkšanu un kalpošanu. Jo vairāk kārdināts, jo vairāk runā Dievu. Un tu redzēsi, velns mūk, kad viņš saprot, ka viņa darbība izraisa mums jaunu dzīvību, nevis nāvi, kā viņš cer. Es redzu arī sevī, ka man ar būs iespēja atkal un atkal tagad runāt un iet pie neticīgajiem, arī skolās, lai cik es saprotu, es pilnīgi redzu, kā tur tie vidusskolas puiši, manējot uz skolu, jau nākošu nedēļu būs tur Un es pat nojautīšu, par ko viņi tur sačukstās smīnēdami. Nu, tādi tur nav daudz, mums ir labi draudzība, bet es atbaidos tagad par to vispār kaut kā. Bet es domāju, man būs vēl viens iemesls Dievs pakārtos runāt un pateikt, atvainoties un reizē arī pasludināt, mēs ticam uz Kristus evaņģēliju. Reizē izdarīt to, kad velna murgi ir iemesls mums Dievu meklēt. Jo tā tas reizēm ir, ja jau velna nav, tad jau mēs arī tā varam pusaizmiguši palaisties. Tieši šāda rīcība. Grēku, jo tie netic man. Pasaules grēki vairs nav saucami tikai pie 10 baušļu salīdzinājuma. Pasaulē grēks ir tāpēc, ka nav ticība, jo Kristus piedod visus. Lai gan par šo apsūdzību, par ko tas mācītājs tiek apsūdzēts, pat mūsu kungs ir teicis, tam, kas apgrēcina vienu no vismazākajiem, labāk pašam dzirnakmeni kaklā piesiet un dīķi ielikt. Zīmīgi atlika Kristum vienu šādu teikumu pateikt, ka viņa žēlistība šos pat nesargā, lai dēmonu pasauli arī to dzirdētu. Tas ir jocīgi. Visā pasaulē nesasaistīti cietumos, kur valda patiesi tumsas daba un likumi. Tādiem, kas bērniem seksuāli vai kā citādi izdara pāri, parasti dzīves nav. Parasti panāk, ka viņi pat tiešām aiziet bojātu. Īpatni, Kristus atrāva savu žēlstību vienai sugai un cauri laikmetiem, cietumā, kur taču Bībele nav autoritāte, šādi likumi pastāv. Neviens no viņiem, ja viņi nonāk citu cietumnieku kompānijā, netiek saudzēti nekā. Jo viņi pat tur, zvēru vidū, tiek uzskatīti par nezvēriem. Grēku, jo tie netic man. Tāds ir pasaulē apsūdzība. Kristus piedāvāja piedošanu. Viņš neteica, iztaisaties, izdaraties, bet saņemat piedošanu un kļūstat jauni radījumi. Grēks sūdze mums pie tā pirmā papapa arī noved. Pazemība nekā citādi nevairosies. Ja kāds cilvēks saka, nu bet kā lai iemanto pazemību? Atbildi viena grēks sūdze, tava grēks sūdze. Tādēļ, lai grēks, ko ir izdarījis kāds, kas it kā valkā mūsu baznīcas vārdu, arī mūs pamudina uz pazemīgu kalpošanu, lai apliecinātu, ka mums ir žēli un gauža sāp, kā mēs to sakam grēksūdzi. Katrs grēks, visi kopā. Taisnību, jo es aizējumu pie tēva, un jūs mani vairs neredzēsit. Un tas otrs papa, paklausība. Tas ir viņš, kas ir aizgājis pie tēva. Tas ir viņš, kuram paklausot, mēs savā dzīvē atjaunojam un iemantojam taisnību, ka ir taisnīgi mūsu vārdi un rīcība. tikai Kristu paklausot un atdarinot. Nevis tad, kad mēs paštaisnībā gribam taisnību, gan ģimenēs, nē, es tā domāju, un varbūt bērns vai sieva saka kaut ko, nē, man ir taisnība, bet Kristus taisnībā, sevi upurējot citu dēļ. Taisnību, jo es aizeju pie tēva. Kristus jau sākumā saka, kā tad jūs tā nejautājat, kur tu eji, kad es saku, es aizeju. Un šajā jautājumā slēpjās tieši tajā atbildi. Viņš saka, bet jūs klausaties manos vārdos, sākat skumt. Es pasaku, es aiziešu, jūs sākat skumt. Viņš saka, bet kāpēc jūs nepajautājat, uz kurien es eju? Acīm redzami, tajā atbildē ir kaut kas, kas mūsu skumjas novērsīs. Un te ir tā atbilde. Es nevis no jums aizeju, bet pie visu valdnieku aizeju. Tagad es katrā laika un telpas vietā varu klātesoši būt, jo tāda ir Dieva valstības daba. Tāds ir mūsu Dievs. Viņš saka, tas, ka es aizeju pie tēva, ir kaut kādā ziņā jums visiem iepriecinājums, jo mūsu brālis ir pie debesu valdnieka labās rokas. Taisnība tikai paklausībā mēs varam iemantot un paši kļūt taisnīgi. Tikai paklausot Jēzumu, mēs arī saņemsim to taisnību, ko citkārt neesam saņēmuši un sirdī varbūt ilgojamies no citiem saņem. Un treškārt tiesu. Jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Un cik īpatni tas man atgādina par to, kas man tika atklāts par to pacietība. Patiesi, velns ir dabūjis savu spriedumu, bet mums ir jābūt pacietīgiem. Tas spriedums kaut kādā veidā viņa izpildi tiek atlikta. Jo projām vēl cilvēkam, Dieva bērnam, tiek dot iespēja izvēlēties Dievu vai velnu. Tiesa, pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu, lai Dievs svētī paciesties, jo mēs gribam to spriedumu ieraudzīt jau tagad, un dažkārt arī kopīgiem spēkiem varam to, izstumjot grēku un velna kārdināšanu no sevis un savas sabiedrības. Tiesu, jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu spriedumu. Kristus saka tieši tāpēc jau velns tā pret kristiešiem un pret visu pasauli rūkt sācis, jo viņš zina, ka viņam vairs nav iespēju. Visus, ko viņš sakārdina, Kristus ar piedošanu var izglābt pat pie krusta piesistu noziedznieku. Velnam ir izsisti visi viņa ieroči, sakūdīti Dievu radītāju ar mums viņa radījumiem. Un tomēr šis spriedums tiek atlikts. Pazemība, paklausība, pacietība. Tad, ja tu šos trīs ļausi svētam garam sev atklāt, būs tas ceturtais, latviski atkal pa, proti pateicība. Tiksi caur šiem trījiem, Dieva gars, to zinu es un to zinu daudz, no jums arī. Dieva gars sāk atklāt debesu valstības noslēpumus. Nevis tikai, ko ar to grēku, kā tai pasaulē taisnību un kā to tiesu sagaidīt, bet sāk atklāt debesu valstības noslēpumus. Bet lai pie tiem nonāktu, mums ir jāsadzīri. Lai pie tiem nonāktu, mums ir jāatnāk uz dievkalpojumu un jāpiedalās zīmīgi grēksūdze, kurā mēs visi stiprinamies pazemībā. Tālāk Dieva vārds, kas tagad tieši šajā pašā brīdī izskan, kurā mēs mācamies ieklausīties, lai paklausītu. Un pacietība, tas mīlests, ar ko viņš mūs ceļinieku stūlīt stiprinās. Paciešaties. Es esmu kopā ar jums, bet paciešaties. Velnas priedumu atliek, lai vēl kādu varētu izglābt. Velnas priedumu atliek, jo tiklīdz, kā viņš saņem savu spriedumu, šī pasaule pārstāv būt tāda, kā mēs zinām, kur cilvēks izvēli var izdarīt. Tā man tika atklāts un man tas palīdzēja, lai Dievs svētī var būt šī jocīgā pieredze arī tev kādreiz. Un tad ir tas ceturtais pa. Jo Dieva gars nāks un ne tikai mūs skumdinās, darīs paklausīgus un pacietīgus, bet Kristus tālāk apsola. Viņš nāks un mani cels godā. Mani cels godā. Šī pateicība, kas piemīt mums, kas esam atzinuši vai mācamies atzīt to, ka vienīgi Dievam gods. Lai pieminam, ko mūsu kungs mācīs, tieši šai laikā, kad baznīcai izvirza apsūdzības nav svarīgi, cik juridiski patiesas vai nē, ir svarīgi, ka mēs velnu darbus pratīsim vērst par gaismas ieročiem. Lai Dievs svētī katru, kas sadzird, patiesi uzlūko šo par iemeslu savu pazemību kādam neticīgam cilvēkam parādīt. Negaidot atpakaļ, neprasot atpakaļ, pateikt, ka tev ir svarīgi, lai viņš dzird, ka mēs tādi nesam. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.